Ilgstoša reklāma.
Darbs Latvijas labā. Balss, kurā ieklausās. Eiropas notikumu centrā ar profesori, Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.
Šonedēļ ar šausmām sekojam līdz traģiskajiem notikumiem Izraēlā. Teroristiskā organizācija Hamas ar neiedomājamu zvērību uzbruka Izraēlas tautai, nogalinot un nolaupot simtiem mierīgo iedzīvotāju. Nav šaubu, ka aiz Hamas stāv lielās agresoru valsts – Irāna un Krievija. Izraēlas kaimiņvalstis diemžēl nav nosodījis šo asiņaino uzbrukumu. Viennozīmīgi skaidrs, Izraēlai, kurai draudi ir arī no Hezbollah, teroristu grupējumu valsts ziemeļos, ir tiesības sev aizstāvēt. Tieši tāpat kā Ukrainai. Abas valstis šobrīd cīnās pret neiedomājumu ļaunumu, ko rada teroristiskas organizācijas un teroristiskas valstis. Latvijai ir svarīgi nenogurstoši atbalstīt gan Ukrainu, gan tagad arī Izraēlu, jo agresori ir jāaptur. Ja to nedarīsim, šie terora noziegumi turpinās izplatīties. Pašreiz gan Ukraina, gan Izraēla cīnās par to, lai mēs Latvijā un visā Eiropā justos drošāk. Notikumi Izraēlā liek aktualizēt arī nelegālās migrācijas draudus. Nedrīkst pieļaut, ka Eiropā nokļūst cilvēki, par kuriem mēs neko nezinām. Eiropas parlamentā esmu aktīvi skaidrojusi izaicinājumus, ko mums rada Krievija un Baltkrievija, masveidā dzenot imigrantus pāri robežām. Latvijā esam darījuši daudz, lai sniegtu atbalstu Ukrainai. Esam otrs lielākais palīdzības sniedzējs pasaulē, mērot to pēc IKP uz vienu iedzīvotāju. Nu pat Eiropas pilsoņu balvu pasniedzu Twitter konvoja dibinātājam Reinim Pozņakam par pašaizliedzīgu darbu palīdzot Ukrainai. Mums ir jāturpina atbalstīt, lai teroristi negūtu uzvaru.
Jaudīgi! Dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.
Tā bija ilgstoša reklāma.